pročitat ćemo 11. glavu Otkrivenja. Kaže 7. stih: i kad završe svoje svedočenje, zver koja izlazi iz bezdana zaratit će sa njima, poberit će ih i ubiti. Njihova će tela ležati na glavnoj ulici velikog grada koji se u duhovnom smislu zove Sodoma i Egipat, i gdje je njihov Gospod bio razan. A ljudi iz svih narodnosti, plemena, jezika i naroda gledat će njihova tela 3,5 dana. Amen. I neće im dati da im se tela polože u grob. A oni koji živi na zemlji radove će se veseliti na njihovom smrti i slaće darova jedni drugima, jer su ta dva proroka namučila one koji žive. Nebeski Otče, Gospode Isuse Hriste, sada pristupamo tvoje reči večeras u ime Gospoda Isusa Hrista i ti zahvaljujemo na svim blagoslovima prethodnih dana koje si dao za nas. Zahvaljujemo ti, Otče Nebeski, na tvojom vodstvu, na tvojom pomazanju, na tvojoj divnoj ruci milosti koja nas je vodila i koja će nas dovesti na kraju do uznesenja. I večeras, Otče Nebeski, dok prilazimo ovoj temi, ja te molim, Otče Nebeski, da tvoja krv, kao i do sada, sve naše grehe stavi u stranu. Ja znam, Otče Nebeski, da smo mi, da smo sva naša pravda je nečista haljina pred tobom. Znamo, Otče Nebeski, da smo mi grešnici rođeni u grehu, Otče, i izbavljeni milosti.
Amen.
I večeras, Otče Nebeski, dolazimo zbog tvoje milosti, po tvoju milost, Otče, jer ona nam je potrebna svaki dan. Tvoj Amen. Proroka i Biblija je rekla, Bog će dati milost onima koji žele milost.
Amen.
I to je tako jednostavno. Bog će dati milost onima kojima je ta milost potrebna. Oni koji imaju potrebu za milošću Božijom, oni će i dobiti. I večeras, Otče, dolazimo do nebeskog oltara zato što nam je večeras potrebna milost. Potrebna nam je za ovu noć i ovu službu i za propovedanje večeras i potrebna nam je, Otče, i za dane koji su pred nama. Mi te molimo, Otče Nebeski, u ime Isusa Hrista.
Amen.
I to možemo povezati sa stvarima koje smo govorili na prošloj službi, a to je prorok rekao na nekoliko mjeseca. Bog će dati milost onima koji tu milost žele. Sada ne postoji ništa jednostavnije od toga. Ako želite milost, Bog će vam je dati.
Amen.
To je tako jednostavno i Bog je u stvari cijelo evanđelje, cijelu poruku, cijelo spasenje načinio veoma jednostavnom stvari. Ako želite milost, ona će vam biti darovana.
Amen.
I to je prosto tako. Ne možete to nikako drugačije i komplikovanije načiniti zato što je to toliko jednostavno. Ako želite milost, ako imate potrebu za milošću, Bog će vam je dati. Sada da nemate svest o grehu, da ne znate da ste grešnici, nikada ne bi ni želeli milost. Da ste pravednici i da se osjećate kao pravednicima, nikada ne bi ni postali hrišćani. Da mislite da ste dobri, nikada vam milost ne bi bila potrebna, ni bi je ikada tražili. Ali zato što znate da ste grešnici, vi želite milost i ona će vam biti darovana. I to je na neki način jednostavan misao koja se vezuje za ono što je Gospod Isus govorio na gori. Blagosloveni su oni koji su žedni, pravde će se nasititi. Žeđ je blagoslov. Jedanje nije blagoslov, sitost nije blagoslov, ali žeđ je blagoslov.
Amen.
Blagosloveni ste zato što ste žedni tih stvari, zato što su vam te stvari potrebne i upravo to što smo govorili, a to je tako, mi ćemo biti u 1000-godišnjem carstvu iz jednog jednostavnog razloga, želimo da budemo na tome mjestu. Bog nikada nije uveo u spasenje oni koji to nisu želeli. Bog je dao priliku Kainu, ali on nije želeo da iskoristi. Bog je dao priliku farisejima, ali oni nisu želeli da iskoriste. Bog je dao priliku tijatrijskom crkvenom dobu da se pokaje, ali oni nisu želeli da iskoriste. I razlog zašto su oni večeras u paklu je zato što nisu želeli da budu na nebu. I to je veoma, veoma bolna stvar kada se čak i razmišlja o tome, ali zmijino seme, i budemo krajnje otvoreni u sebi, nema potencijal da želi Boga. Oni mogu da rade razne stvari, oni mogu da budu veoma religiozni, ali oni zaista ne žele Boga. I oni mogu imati i mogu se prekriti religioznom frazeologijom i doktrinama i dogmama i raznim stvarima, ali unutra u svome srcu oni ne žele Boga, a to je Gospod Isus Hrist rekao na veoma jasan i jednostavan način, vi ste od vašeg oca đavola i njegove želje želite da izvršavate. Vi ne želite Boga, vi ne želite božanske stvari. Vi ne želite te stvari, vi želite greh, vi žudite za grehom, vi žudite za grešnim stvarima, u vama nema želje za Boga. I to je razlog zašto je religija prekriva. Ona će ljudima dati teoriju i ona i mnoge religije su ljudima dale mnoge teorije. I mnoge religije su pred mnoge ljude postavile mnoge zahteve. I ljudi se čak i trude u tim religijama da zadovolje zahteve tih religija, ali ono što čini razliku između onoga što jesu Božija deca i onoga što je od đavola jeste želje srca. Sinovi koji nisu Božiji, kao što Isus rekao farisejima, vi ste od vašeg oca đavola i njegove želje želite da činite. I onda pogledajte šta su oni želeli. Zašto oni su ubili Isusa Hrista? Zato što im je bio konkurencija u njihovom načinu razmišljanja. Zato što je privlačio ljude u svoju zajednicu, a odvlačio ih od njih. Zato što je izgledalo da će on uništiti njihov autoritet i moć u Izraelu. A šta su oni želeli? Ne. Da li su želeli istinu? Oni su želeli svoju slavu. Da li su želeli da služe Bogu? Ne, oni su želeli svoju vlastitu harizmu i svoju vlastitu moć. I to je jedna jednostavna stvar po kome možete prepoznati sinove koji su Boži i sinovi koji su đavolski. Zato što je Isus Hrist njima rekao, makoliko da ste vi religiozni, vi ste ipak od vašeg oca đavola i njegove želje želite da činite.
Amen.
I njegove želje želite da činite. Sada Boži sinovi, Boži ljudi imaju dvostruku prirodu u sebi i o tome je naš prorok govorio i o tome je naša poruka ovoga vremena koju nam je Bog poslao govori na dosta jednostavan način i na mnogo mesta. Govorio je o dve prirode Božijeg sina. Mi se rađamo u grehu, mi imamo telesne želje, ali za Božije sinove je rečeno da se njihova duša ratuje protiv tela, a telo protiv duše. Ali kada dođete do sataninih sinova, vi nikada nemate tu dualnu prirodu, pa da imate unutar dušu koja dolazi od Boga i koja se bori da pobedi telo. Ne, oni nikada čak i ne pokušavaju to da urade. Oni unutar sebe nemaju ni najmanju želju da služe Bogu. Oni unutar sebe nemaju ni malo potrebe za Bogom. Oni su od njihovog oca đavola i njihove želje, njegove želje žele da izvršavaju. A Isus je rekao, govoreći o đavolu, on je ubica i krvnik ljudski od samoga početka. Ono što je on želeo da uradi sa ljudskim i ljudskim rodom i zašto je uopšte i došao u Edenski vrt, želeo je da odvede njihove duše u pakao. Došao je želeći da raskine jedinstvo između Boga i čoveka i to mu je privremeno Bog i dopustio da uradi grehom u Edenskom vrtu. Ali on nikakvu pozitivnu, normalnu želju u sebi nije imao. A onda kroz njegovu genetiku i ukrštanje semena, kada je ušao u ljudski rod mešanjem semena između životinje i čoveka, to potomstvo, ti hibridi, ti satanini sinovi, nikada u sebi nisu imali ni najmanje želje za nebeskim stvarima.
Amen.
I nekada kada se vratimo nekim jednostavnim stvarima za koje svi mislimo da su tako lake i tako jednostavne, Isus je Hrist je rekao, tražite najpre nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu i sve će vam se ostalo dodati.
Amen.
Pa zašto ga mnogi neće naći? Zato što ga nikada nisu tražili.
Amen.
Pa zašto nikada nisu tražili nebesko kraljevstvo i njegovu pravdu, što je Hrist? Zašto nikada nisu tražili Hrista? Pa zato što nisu želeli da ga traže.
Amen.
A zašto nisu želeli da ga traže? Zato što su od njihovog oca đavola i njegova priroda i njegove želje se nalaze u njihovim dušama.
Amen.
To je istina. Nemaju želje za tim. Čak Bog želi da se oni spasu. Bog ima ljubavi prema tom hibridnom semenu i hibridnom potomstvu. Ima čak i darovane naklonosti prema njima. Ima čak i mogućnosti, čak im Bog nudi kroz pozivanje svoje propovedničke službe da oni dođu do pokajanja. Bog je kroz Nojevo pomazanje, recimo u Nojevom vremenu poslao pomazanje koje ih je 120 godina uveravalo da se pokaju, ali oni nisu imali želje da se pokaju. Bog ih je pozivao da uđu u arku koja je bila njihovo spasenje toga vremena, ali oni nisu želeli da uđu u tu arku, nije bilo potrebe za tim u njihovim srcima. Oni su želeli novac, oni su želeli slavu, oni su želeli nemoralne stvari, oni nisu mogli da vide dalje od zemaljskog života, sva njihova ambicija njihovog života bila je vezana za zemaljsku karijeru, za zemaljsku popularnost i za njihovu misiju na zemlji. Ne. Ma koliko bili religiozni, istinski u dubini duše, oni nikada nisu želeli nebo. Isus je rekao, tražite najpre kraljevstvo Božije i njegovu pravdu, onda će vam se ostalo dodati. Oni, satanini sinovi, žele to ostalo, ali nikako ne žele njegovu pravdu. Oni ne žele nebeske stvari. Oni ne žele nebeskoga mladoženja. Oni ne žele Božiju pomazanu reč. Oni ne žele nebeski Jerusalim. Oni ne žele na svadbenu večeru Jagnjetovu. Oni čak i ne veruju da tako nešto postoji. Ili ako veruju, oni su sebe umotali u religiozne dogme, u religijaznu frazeologiju, ali kada Isus pogleda njihove duše, oni su okrečeni grobovi. I upravo je to ta stvar. To zmijino seme na sebe može uzeti masku religije, on ne može uzeti retoriku ili govor religioznog čovjeka i u suštini kada pogledate njihovog oca, praoca, zmica iz Edenskog vrta, kada je Satana ušao u njega, on mu je dao jednu stvar koju do tada nije imao. Dao mu je da on bude rečit u pridobijanju i rušenju Eve i rušenju njene vere. On je imao rečitost, on je imao dar govorništva koju mu je Satana dao, ali ono što nikada nije imao i nikada nije mogao imati ni malo samilosti u sebi, ni malo želje da tim ljudima učini bilo kakvo dobro.
Amen.
Sve što je želeo bilo je da sebe lično, i zato prorok kaže na jednom mjestu, Satanine želje su uvek sebične.
Amen.
A ovo je njegov eden. I ako pogledate, danas ljudi misle samo na sebe i ni na koga drugog. I gotovo je retko, a to je još jedna odlika, ajde da kažemo, Satanovog semena, Isus je rekao, kada vi grešnici možete svome potomstvu davati dobre stvari, koliko će više vaš Otac nebeski. Mi ne možemo čak uzeti taj možda instinktivni deo koji se nalazi i u tome semenu koji nije od Boga, oni brinu o svojoj porodici, oni brinu na neki način o svojem potomstvu, ali danas sve manje i o tom. Pa imate napuštenu decu, pa imate decu koja nikada nisu rođena, pa imate delikvenciju na sve strane. Dakle, oni nemaju nikakve želje da urade nekom nešto dobro. Ne, svaka njihova želja je sebična, svaka njihova ideja je sebična, svaki njihov motiv je uvek samo sebičan i oni nikada ne mogu da misle o bilo kome drugome osim o samima sebi. I to je karakteristika Satanovih sinova. Ne, nikada nisu imali samilosti u sebi i nikada je neće imati. I zato je taj blagoslov žeđi i izgovoren, i zato je taj blagoslov žeđi i rečen, i zato mi večeras to treba da shvatimo, i zašto mi večeras govorimo o tim stvarima, zato što bi prepoznali i dalje i utvrstili sebe u toj poziciji u kojoj se nalazimo.
Amen.
Jer ako prepoznajete da želite Boga, vi ste samim tim blagoslovljena osoba. A onda ste i spasena osoba. A onda ste osoba koja će i naći. Jer Isus je rekao, tražite i naći ćete. On je također rekao, kucajte i otvorit će vam. Satanini sinovi mogu napraviti puno dogmi o molitvi i molitvenom životu, ali oni nikada neće doći, ni malo njih će doći do bilo kakvu odgovorenu molitvu, zato što je odgovorena molitva vezana za vapaj duše, vezana je za očajničku potrebu da se nešto dobije od Boga, vezana je za želju ljudskog srca koja gladuje i ne prestaje da traži dok god ne nađe.
Amen.
A to imaju samo Božji sinovi. Za ove druge je Jakov napisao u svojoj poslanici, tražite i ne nalazite, zato što molite u lakomstvu.
Amen.
Zato što vaši motivi nisu ispravni.
Amen.
Zato što tražite stvari da bi želite da upotrebite Boga na način da bi zadovoljili svoje sebične interese, a Bog se ne nalazi u toj priči.
Amen.
On je rekao, tražite i dat će vam se, kucajte i otvorit će vam se, i onaj koji traži nalazi. Govorio je o nedušovnom sudiji, o bezobzirnom sudiji, i o ženi koja je navaljivala i tražila slobodu i svoju pravdu. Pa Isus je rekao, kada je taj bezdušni sudija njoj dao oslobođenje od njene krivice, koliko će više Bog na nebu odgovoriti i dati milosti onima koji je jednostavno, na najjednostavniji, na najprostiji način traži.
Amen. Amen.
Meni to treba. Meni ta milost Bože večera zaista treba.
Amen.
Ovoj crkvi treba ta milost. Ljudima koji nas slušaju preko interneta treba ta milost također. Onima koji neće da slušaju ovakve vrste službi treba ta milost najviše.
Amen.
Ali će je dobiti samo ako je jednostavno zatražen. A onda imamo jednu zanimljivu stvar, da taj vapaj, u stvari, vapaj duše, se dešava u kritičnim i kriznim trenucima. To je jako zanimljiva stvar. I večera ćemo malo da se dotaknemo te teme, zato što smo mi ovdje čitali o dva proroka koja treba, ovo je proroštvo, ovo još uvek nije istorija. Imate veliki deo knjige Otkrivenja koja je već ovoga trenutka istorija. Sada da sam čitao Otkrivenje 10.7 o anđelu koji je sišao sa neba, to se već desilo. To nije više proroštvo. To je bilo proroštvo dok je najavljivalo budući događaj. A onda, kada je u vremenu služio William Abrahama, taj moćni anđeo došao sa neba na zemlju, to je bilo ispunjeno proroštvo, u tom danu se ispunilo ovo pismo, ali danas to više čak nije proroštvo, to je danas istorija.
Amen.
To je bilo. To se desilo. I mi večeras kada smo čitali iz 10. glave Otkrivenja, ne bi čitali nikakvo proroštvo, mi bi čitali istorijske činjenice i mogli bi da se vratimo u istoriju i kažemo, od 60. godina, 50. godina bio je Vireljem Brakam, bila je pomazana služba od Boga, Boga je poslao na zapad u Ameriki u Arizonu da bi otvorio pečate, moćni anđeli su se spustili sa neba, vratili ga u Jefferson ili u maju 63. godine, on je propovedao na temu 7 pečata, to su bile noći kada je Bog na nebu otvorio tajnu 7 pečata koja je bila skrivena od ostanka sveta i u tim vremenima ovo pismo se ispunilo. Ali večeras mi smo čitali iz 11. glave o dva proroka koja treba da dođu na zemlju, a to nije istorija, to je još uvo, već zahvaljujući Božjoj milosti proroštvo, jer Bog odugovlači sa svojim sudom, a kada ta dva proroka dođu na zemlju iz 11. glave Otkrivenja, to će biti vreme suda. I imat ćete jedan paranoičan svet. Zato što ako ste primetili da kada ta dva proroka budu ubijena na zemlji, ljudi koji budu živi u to vreme, posle svih tih stvari koje će se dešavati, će se radovati i veseliti nad njihovom smrću. Ja ne znam kako to zovu današnji psihijatri, mislim da se to zove nekrofilija. Kada je neko mrtav, a neko se tome raduje. To je jedan duboko nenormalan čin. Bez obzira da li je to bio vaš prijatelj ili vaš neprijatelj, ali nijedna normalna osoba se ne može radovati nad nečijom smrću. I onda kada vi idete u 11. glavu Otkrivenja i čitate ovo pažljivo, ljudi ne samo da će se radovati tome, oni će biti u jednom histeričnom raspoloženju, zato što Biblija kaže da će oni slati darove, poklone jedni drugim. Jer su ta dva proroka mučila oni koji još žive na zemlji. Oni u tome nisu vidjeli Božju pravdu. Oni u tome nisu vidjeli čak ni Božji eventualni poziv na pokajanje, u stvari neće vidjeti kada to vrijeme nastupi. I onda kada za trenutak, u jednome trenutku oni uspevaju da se reše ta dva proroka, ubijajući ih u Jerusalimu, oni će napraviti jedno histerično veselje, da će slati darove jednim. Sada kada se ljudi vesele, to je jedno, ali kada poklanjaju stvari jednim drugima, zbog nečega što se desilo, to je jedno masovno oduševljenje, oni koji ostanu živi u tome vremenu. I vidite kako će suludo to vreme biti, kada će ljudi moći da se raduju nečijoj smrti. To nije normalno. Možda to vreme možemo porediti sa vremenom kada je Gospod Isus Hrist razapet i kada je masa histerično vikala razapni ga, želeći nečiju smrt. Dakle, da li je ta stvar normalna? Ne, nije. To je stanje jednog dubokog mentalnog ludačkog poremećaja kada ne mogu gledati da neko umire, a oni se raduju tome. To je nenormalna stvar. Znači, to je apsolutno nenormalno i to će se ponoviti u iskustvu ova dva proroka koja treba da dođu i koja treba da budu na zemlji. Mojsije ili ljudi sa njihovim duhom, sada nebitno. Ali pogledajte mentalno stanje toga doba iza uznese. Pogledajte umove ljudi koji će ostati na zemlji iza uznesenja. Toliko umobolno da se može radovati nečuje smrt. I onda slaviti to. Ako ikada bude vreme plakanja i vreme kada će se ljudi, znači, da čak i ostanete u tome vremenu, pa kao normalno ljudsko biće da promašite uznesenje, što se nama naravno neće desiti, ali čak i da se to nekome desi, pa normalna reakcija ljudskog bića da će moliti za pokajanje, pa to je ako teoretski znate da milosti više ne. Pa šta da radite ako ste već propustili sve svoje šanse, u vremenu bez pritiska, pa šta da radite ako zalutate u jedno takvo vreme? Pa tražite milost, da nije važno, čak i da je nema.
Amen.
Kada se sve truši oko njih, pa gotovo, dozivaj Boga. Ali šta će oni raditi? Oni će se radovati smrti Božjih proroka. Nema pokajanja. Nema želje za Boga. Nema čak ni želje za bilo kakvom komunikacijom između njih i Boga. Oni se ne mole ničemu i oni od njega ne traže ništa. Oni su potpuno bezosećajni i potpuno ravnodušni čak i u vremenu užasno stiti. A sada Bog će poslati ovaj pritisak na zemlju i dakle velike nevolje u vreme kada se ona počnu dešavati su poslane zato da bi 144.000 ljudi navele i probudile, i to je ono što mi nazivamo probuđenje. Izrael će imati probuđenje u tome danu i 144.000 iz izraelskih plemena će biti zapečaćeni za večni život. I mi vidimo u 14. glavi Otkrivenja kako oni pevaju novu pesmu Mojsija i Jagnjeta, prelazeći iz staroga zakona u Otkrivenje u novozavetnom dobu. Mi ih vidimo kako slave. Ali šta je dovelo do njihovog spasenja? Dovelo je njihovo pokajanje? Šta je dovelo do njihovog pokajanja? Pritisak pod koji ih je Bog stavio. I nekada je potrebno da ljudi dođu pod nekakav pritisak koji će Bog dopustiti da bi u njima probudio glas Bog.
Amen.
Kada vreme je takvo, znači, i kada nema nikakve opasnosti i da vam je život potpuno idiličan, vi nikada ne bi tražili Boga i vapili za Bogovu meri u kojoj Bog želi da vi to radi.
Amen.
On je to uradio u vreme izlaska iz Egipta, pre nego što je poslao Mojsije da ih izvede. On je morao poslati jednoga faraona koji nije znao Josipa i on je morao dozvoliti tom čoveku koji nije bio normalan, tom manijaku, mi ga tako možemo nazvati, i ako bi to sad koristili kao izraz, mi bi bili potpuno u pravu. Faraon koji je sedeo na prestolu Egipta toga vremena je bio manijak. Je bio lučan. Zašto ne bi koristili taj izraz? Adolf Hitler, koji je imao istoga duha nekoliko milenijuma kasnije, koji je bio u faraonu, je bio lučar. Jeste primetili te dve stvari? Čak i ako uporedite ta dva istorijska lika, faraona koji je sedeo i u biblijskim vremenima i koji je progonio Izrael, i Adolfa Hitlera 40. godina prošloga veka, u vreme Drugog svjetskog rata, primećujete li ludačku mržnju prema izraelskom narodu? Jedan i drugi su imali jednu nenormalnu, ludačku, manijačku mržnju prema izraelskom narodu. Nadprirodnu mržnju. Ljudsko biće ne može toliko mrzeti. Ljudsko biće, čak i ako je Satanin sin, bez pomazanja demonskih duhova, toliku mržnju i toliko ludilo u sebi ne može imati. Ali Bog je morao dopustiti da na presto Egipta dođe faraon koji nije znao za Josip. A onda kada je taj faraon koji nije znao za Josipa došao, vreme se promenilo i došao je pritisak. A pritisak je prouzrokovao da Izraelci toga vremena izađu iz letargije i počnu tražiti Bog. Pritisak je u njima probudio želju za više Boga. Do tada, dok je vreme bilo letargično, a letargično vreme, ajde da ga opišemo tako, je vreme u kome nemate velikih problema.
Amen.
I svi imamo faze života koje dođu i prođu u kojima mi nemamo velikih problema. I znate, mi nekada kažemo, to je vreme kada nas je Bog blagoslovio. Porodica ide kako treba, obrazovanje ide kako treba, posao ide kako treba, biznis ide kako treba, sve stvari idu kako treba. I onda kažete, oda, mi smo blagoslovljeni ljudi. I onda polako ljudi postaju bezbrižni i uđu u jedan letargični period svoga života, i to je trenutak kada oni zanemare Boga i kada ljubav prema Bogu počinje da se hlasi. Ja ne znam zašto je to tako, ali u biblijskim tipologijama to vam je uvek tako. Kada je Bog dozvolio da dođu vremena bez pritiska, to su bila nekakva letargična vremena, i pošto je gotovo sve bilo u redu njihovim životima, nije bilo nevolja, nije bilo nesreća, sve se odvijalo kako treba, deca su rasla, porodica je išla kako treba, biznis ide kako treba, crkva ide kako treba, imamo redovne službe, molimo se Bogu, proslavljamo Boga. Znate, kada je sve u redu, ne traži se tim. I problem Laodikeje, što ona sama kaže, meni ništa ne treba.
Amen.
Znači, imam sve što mi treba. A hrišćansko vreme, 20. vremena, veka je jedno letargično vreme. u kome čak Satana je konstruisao takav sistem da ljudima dozvoljava da imaju periode bezbrižnog života kakve nikada nisu imali od kada postoji svijet. Znate, da mi samo odemo malo nazad sol i nešto godina više, pa mi bi nalazili ljude koji su radili 16 do 18 sati dnevno da bi preživjeli. Imali su par sati da prespavaju i nastavljali su taj rad. Mi bi našli decu od 11 godina koja su radila i koja nikada nisu imali vremena za letargičan život. Život na zemlji je uvek bio mučan. Ali ovaj vrek 20. laodikejsko doba je na neki način olakšalo taj život i to je dovelo čak hrišćanstvo i hrišćanski svet u letargičan stanje. Jer ako pogledate gdje je životni standard najveći, pa u hrišćanskim zemljama. Gdje su ljudi najbogatiji i gdje je standard života najveći, pa u hrišćanskim zemljama. Gdje ljudi žive najsiromašnije, žive tamo u Aziji, žive u arapskom svetu, žive u Rusiji ili ko zna gdje, u nekim zemljama trećega sveta, ali u hrišćanskim zemljama koje su hrišćanske nacije, pa standard života je najviši. I onda to uđe polako u letargiju. I kada je Izrael ušao u tu letargiju, dobar faraon je bio na prestolu, Josip je bio jedno vrijeme vladar, pa kada je Josip umro, i dobri vladari su se ređali, sve dok nije došao faraon koji nije znao Josip. A onda ih je on stavio pod pritisak. I kada pritisak dođe, ljudi traže Bog. Baš tada oni traže Bog. Do tada su ga zaboravili. I vi imate čak da i Satanini sinovi nekada pogledaju ka nebesima i zatraže Božju milost. Pogledajte faraona, tog ludaka koga su malo predefinisali, kada je došao čas njegove nevolje, on je rekao, idite pa se i za mene molite. Pogledajte Ahaba u jednom trenutku svoga života, Biblija kaže, on se pokajao, ali to njegovo pokajanje, kao i faraonovo, nije moglo da izdrži test vremena, ono je trajalo možda nekoliko dana, neki period, a onda se on vratio starim stvarima. I to ću reći, i to je karakteristika Satanovih sinova, oni jako teško izađu iz svoje bljubotine, a da joj se ne vrati. Faraon je rekao, idite pa se pomolite i za mene, ali se vratio nazad. Ahab je rekao i tražio je Božju milost i čak mu je Bog odgovorio i produžio dane na zemlji zbog toga, ali on je to je trajalo. Pa dan. Kasnije se vratio u stanje u kome je bio. Ali kada Bog svoju decu stavi pod pritisak, oni se nikada neće vratiti u stanje u kome su bili, oni će biti nanovorođeni, oni će biti promenjeni, oni će doći do obećanja i oni će se izboriti sa Bogom. Jakov kada je bio stavljen pod pritisak, zato što je Ezav došao i on je osjećao strah od smrti za sebe i svoju porodicu, ali u vreme pritiska, kada je pritisak bio na Jakovu, on se molio i on je pobedio. A sada u 11. glavi otkrivenja vidimo da će strahovit pritisak biti na Izraelu, da Bog nije dopustio Adolfu Hitleru da 40. godina 20. vijeka vlada Nemačko i vlada Evropom, nikad se Izraelci ne bi setili da se mole, nikada se ne bi vratili nazad u obećanu zemlju, da ih nisu prošli kroz holokaust i logore smrti gdje su ih ubijali gasom kao pacove i muve, nikada ne bi pomislili da podignu ruke ka Bogu i da zamole Boga za njih. Ali kada su već umirali, onda su umirali sa izraelskim himnom na ustama. Onda kada su već bili osuđeni da umru u Auschwitzu i ostalim logorima, oni su umirali govoreći Božije ime. Do tada su ga zaboravili, ali onda su ga se sjetili. I zbog toga što su prošli kroz tu i takvu muku pritiska koju je Bog dopustio, oni se danas nalaze u petom pečatu pod Božijom oltarom. I to je taj veličanstveni Boga. Prorok je rekao u molitvi u trećem izlasku da je to bila nežna ruka Jahve. Danas sve i današnje vreme i današnja grešna civilizacija još uvek u ovome trenutku istorije do koji mi sada živimo, kada se seti holokausta i progonstva Jevreja u Drugom svjetskom ratu, oni ne mogu da se ne naježe na tim. Zato što se to dešavalo u jednome duboko poremećenom vremenu. U jednom vremenu kada je ludilo bilo na zemlji opipljivo. A velike nevolje koje će doći na ovaj svet su upravo takvo vreme, 10 puta gore nego što je drugi svjetski rat. Vi ćete imati jedan stravičan režim ovdje na zemlji. U drugom svjetskom ratu bilo je još hrišćana na zemlji, bilo je Božih ljudi na zemlji, ali u vreme velikih nevolja vi ih nećete imati, zato što je crkva uzneta. Ono što je ostalo je luda devica koja prolazi kroz pročišćenje. Ono što je ostalo je Izrael koji vapi za Bogom u tome danu i u tome vremenu i odgovor na nevolje Božijeg deteta kada je stavljeno pod pritisak, ono vrišti, vapi za Bogom. U tim takvim trenucima oni žele Boga po svaku cenu. Šta bi bilo sa Izraelom da je Bog tako rasute po celome svetu dopustio da žive svoj letargični život? Da idu iz grada u grad, u svakom mjestu gdje se nastale u Europi, u Americi, naprave sinagogu, da odu svake subote u sinagogu, da otpevaju par pesama, da drže nekakve svoje tradicije i da se to nastavlja iz generacije u generaciju. Ko bi ih vratio nazad u obećanu zemlju? Kada bi im palo na pamet da se vrate nazad? Kada bi uopće zatražili to od Boga? Samo da je Bog ostavio da se letargija nastavi. Ali u određenom je trenutku letargija mora biti prekinuta i to je prekid koji je prouzrokovan zato čime ni manje ni više nego Božijom, božanskom milošću. Da bi vam on dao Svetoga Duha, oprostite, vi ga morate tražiti. Vi ga morate tražiti svim svojim srcem, a da bi vi tražili to svim svojim srcem, on mora prekinuti letargična vremena u vašem životu i onda vas pritisnuti ako treba, da vas okolnosti nateraju da vi tražite.
Amen.
Božje dete će tražiti Boga, to je istina, ali vi pogledajte biblijske primjere i biblijsku tipologiju i recite mi kada su oni stvarno tražili Boga da nisu bili pritisnuti. Zato što Ezav je bio tip bez pritiska. I mi kada bi danas samo blagoslove smatrali jednim idiličnim ili letargičnim ili lagodnim životom, mi bi mogli reći da je Ezav bio blagoslovljena osoba, ali on je bio prokleta osoba. Ali jako gdje god je išao, on se nalazio pod pritiskom okolnosti. Ne, nisu okolnosti njemu išle na ruku. Okolnosti su njega pritiskale, ali da bi se on rešio nevolja u svome životu, on je bio okolnostima pritisnut da traži više Boga.
Amen.
I onda kada je Božje dete pod pritiskom okolnosti, ono će tražiti dok god ne dobije, baš kao što je njihov praotac Jakov rekao, ja te neću pustiti dok me ti ne budeš blagoslovljen. Ja te neću ostaviti na miru sve dok ne budem čuo blagoslov sa tvojih usana, i onda ga je poblagoslovio. Taj letargični period bio je presječen. Sada kada razmišljamo o nevesti zadnjega vremena, mi ne znamo kako će se stvari odvijati. Ali ako pratimo tipologiju prethodne službe o Jakovu i Ezavu, mi smo uporedili da je to u stvari nevestino probuđenje. Zato što je Rebeka tip neveste Isusa Hrista. Ona jeste žena Isusa Hrista u tim. Zato što je Isak obećani sin, a onda je Bog njemu doveo izabranu nevestu. I ta nevesta je rodila blizance, a prorok kaže da su svako probuđenje proizvodi blizanca. Svako probuđenje, i mi imamo nevestino probuđenje. Mi znamo da živimo u vremenu nevestinog probuđenja, mi ne možemo živjeti u vremenu ni jednog drugoga probuđenja.
Amen.
Ovo što se dešava s ovom porukom koja ide od čoveka do čoveka, od grada do grada, od jezika do jezika, od nacije do nacije, jeste vreme nevestinog probuđenja, a nevesta uvek u svakome probuđenju proizvodi blizanca. Rebeka je začela od jednoga semena i vrab Rahel je govorio o predestinaciji, on se više čudio tome prirodni način ili prirodna izvornost nego što je to duhovna izvornost. I on kaže od jednog akta jednoga čoveka, što je bio Isak, rodila su se dva deteta od kojih je jedan bio Božija, a drugi bio satanin sin. I ovaj koji je bio Boži, bio je stavljen pod pritisak. Imate različite faze toga tipa, vi imate vreme zajedništva između Jakova i Ezava. Zar ne? Rodili su se, pa u istom danu. Hranili su se istom hranom, ista majka ih je dojela. Živeli su i proslavljali u istoj crkvi. Imali su istoga proroka koji je bio njihov otac Isak. Živeli su u porodici koja je imala obećan. Jedan i drugi su imali obećan. Živeli su zajedno i u zajedništvu dugo vremena. Sedeli na istim službama, stolica do stolice, slušali istu porodičnu istoriju o kojoj mi danas govorimo. Bez sumnje Isak im je propovedao i pričao o njihovom dedi Abrahamu. Ponavljao im je iz dana u dan šta se desilo u Abrahamovom životu, kako je on prolazio kroz razne periode, kako mu se Bog pojavio, kako mu je dao obećanje, kako su oni sada naslednici toga obećanja. Jedan i drugi su bili pod obećanjem. Isti otac, ista majka, ista crkva, ista poruka koju su vreme verovali, isto obećanje koje su imali, zato oni su bili blizani.
Amen.
Ja mislim da je brat Tim Pruitt na jednom od naših kampova i uzeo tu temu, blizanci svakoga probuđenja. Ne jednoga probuđenja, da jedno probuđenje proizvodi blizance, on je nazvao tu propovedi, to je potpuno istinita stvar. Blizanci svakoga probuđenja, zato što svako probuđenje proizvodi blizance. A Rebeka jeste tip nevestinog probuđenja. I sada jedan dugi deo toga tipa, tada to su bile godine i razni periodi njihovog odrastanja, njihovog zajedničkog igranja, njihovog zajedničkog bogosluženja u istoj crkvi. A onda ih je nešto razdvojilo. Onda je nešto razdvojilo, a Ezava i Jakova. I vi to možete pratiti, zato što se to, taj dramatičan raskol vezuje za mnoge zajednice, mnoge crkve u samoj poruci. Ljudi se razdvoje zbog ovoga ili onoga. I sada ne želimo o svim tim detaljima, govorimo generalno o tim stvarima. Šta ih je razdvojilo? Pogledajte šta je razdvojilo Ezava i Jakova. Različita ambicija.
Amen.
Oni su imali različiti cilj brzo. Jakov je želeo nebeski blagoslov po svaku cenu, Ezav je želeo letargičan, lagodan život po svaku cenu. Ezav, kada je stavljen pod najmanji pritisak, da je bio gladan jednoga dana, se odrekao neba da bi nastavio da živi lagodno na zemlji. Jedan i drugi su dobili što su tražili. Jakov je dobio nebeski blagoslov zato što ga je želeo, Ezav ga se odrekao.
Amen.
Zato što nije mario, nije ga želeo. I onda njihove različite želje u srcu su razdvojile njihove životne puteve. I nemojte zaboraviti jednu stvar. Onaj prorok kaže, sada budite, kako bi prorok rekao, obucite vaše slavne haljine i pratite tu tipologiju dalje. Onaj koji je u ljudskom oku izgledao kao svetiji, bio je onaj koga je Bog mrzeo.
Amen.
A onaj koji je ljudskom oku izgledao kao grešnik, bio je onaj koga je Bog blagoslovio. Zato što čovjek sudi po spoljašnjosti, ali Bog ispituje srce. I sada, čak u Jakovljevim delima, mi puno toga možemo zaključiti po rodovima i po delima ljudi i njihovom ponašanju, ali znate šta? Ne sve. Ne sve. Jer Bog je gledao srce u Jakovu, i Jakov je imao puno greha na sebi, Jakov je imao puno loših stvari na sebi, ali ono što je Bog video kao istinito i sveto je bila njegova želja za Bog.
Amen.
Ti želiš moj blagoslov, Jakove? Ja.
Amen. Amen.
Ali Eza, pa ti si se toga odrekao, pa šta sad hoćeš od mene? Sada nastupila je sljedeća faza njihovog života kada su oni bili razdvojeni, jer od trenutka razvaza, rascepa, Ezav, kaže pismo, je mrzeo svoga brata i želeo je da ga se reši i da ga ubije. Sjetite se Isusovih reči, vi ste od vašeg oca đavola i njegove želje želite da učinite, a onda se sjetite ovoga vremena i sjetite se proroka ovoga vremena, da mi ne živimo u vremenu kada ljudi čine fizička ubistva. On je rekao, kada vi govorite loše protiv Božjih pomazanih ljudi, vi vašim otrovnim i prokletim rečima ubijate njih. Ubijate uticaj njihove službe na ljudi. Ubijate uticaj tih službi na ljude, a pismo kaže da je Ezav od toga trenutka imao samo jednu želju, da se reši Jakova, da ga ubije, da ga neutrališe, da ga nema. Jakov je krenuo svojim putem i njegova poruka koju je uputio svome bratu sa kome je živao ceo život je bila ovakva: ostavi me na miru. Desilo se što se desilo, idemo dalje, ja ću živjeti svoj život, ti živi svoj život, ja čak odlazim iz svoje prisutnosti, ja odlazim iz roditeljskog doma, ja idem da živim svoj život, idem svojim putem, ostavi me na miru. Ali Ezav je imao samo jednu opsesiju od tada pa nadalje, da ubije. I ta satanska ubilačka mržnja nije trajala jedan, dva ili tri dana, jer mi Jakova vidimo godinama u izdanstvu, gdje se oženio, gdje je dobio svoju porodicu, gdje je dobio svoje žene, gdje je služio kod rođaka svoje majke. Vidimo ga kako se vraća nazad na zemlju koja njemu pripada. I ponovo se sreće sa Ezavom, ali sada Ezav i dalje želi da ga ubije. A to je Jakova nateralo da klekne, da se moli,
amen,
da se bori sa Bogom, sve dok nije dobio blagost.
Amen.
Te dve stvari će biti sve udaljenije i udaljenije. Ta dva momka i ta dva čovjeka u zrelim fazama svoga života nikada više nisu našli zajednički jezik. Bez obzira što bi to čak njihovi otac možda želeo. Bez obzira što bi prorok ovoga vremena, da se ovdje nalazi na zemlji, možda čak i poželeo da nema nikakvih trzavica u crkvama poruke, da nema nikakvih raskola u zajednicama poruke, to nije moguće. Ta dva čovjeka više nikada nisu mogli naći zajednički jezik. I vi imate puno ljudi sa ambicijom da mire nešto u poruci, ali te ambicije su uzaludne, nije bilo i neće biti pomirenje. Zato što postoji samo jedna razlika koja je razlikovala Jakova i Ezava i koja je preusmerila i pretumbala njihove živote na ovaj ili onaj način. Njihova želja. Jedan je želeo Boga, drugi je želeo novac. Jedan je želeo Boga, drugi je želeo Boga. To je sve. I jedan i drugi bili su spremni da urade sve za ono što su želeli. I jedan i drugi su na kraju i dobili ono što su želeli. Sada kada razmišljate o jednoj stvari, ako pratite tih do kraja, odakle su dolazili pritisci koji su Jakova gurnuli u očaj? Od njegovoga vlastitoga brata,
amen,
s kojim je rastao zajedno, sa kojim je proslavljao Boga zajedno, sa kojim je verovao u isto obećanje, a ako govorite o nevestinom pritisku, samo razmislite.
Amen.
Samo razmislite o tim stvarima. Dalje možete i sami praviti svoje zaključke po svemu što znate i što vidite. Ali samo razmislite o ovoj veoma važnoj stvari. Tipovi u Bibliji su proroštva u Bibliji. Biblijski tipovi objašnjavaju sadašnji događaj. Moderni događaji su postali jasni po proročanstvu. Jedno, postoje pisana biblijska proroštva. Gdje vam Bog u jednoj rečenici kaže šta će se desiti. Evo, devica će zatrudneti i rodit će sina. To je veoma jasno proroštvo. Ali postoji proroštvo i koje nije napisano. Recimo, koje je bilo sakriveno u tipu kada je anđeo sa neba posjetio Abrahama i kada je rekao šta je Sara mislila u svome srcu, to je bilo nepisano, neizgovoreno proroštvo ovoga vremena. Sam događaj je bio proroštvo. Život koji je Abraham živeo u tome starome vremenu je prorokovao i bio je proroštvo o događajima zadnjega vremena, a prorok kada se pojavio sa Ilinim duhom, on se vratio nazad u knjige Postanka i rekao, hej, pa vidite ovo što se dogodilo, i to je bila takva misterija. Jer znate, pisana proroštva mogu proizvesti očekivanje među ljudima. Jer i fariseji su verovali da neka devica treba da zatrudni i da Mesija treba da dođe, zato što je to bilo prorokovano na jedan jednostavan način, rečeno je, devica će zatrudniti, evo dolazi na konju, dolazi među Izraelci, oni su znali da Mesija dolazi. Bog je jasno i glasno rekao, to će se desiti. Baš kao i ovdje ova dva proroka, njih će ubiti i radovat će se zbog toga. Mislim, rečeno je, vrlo jasnim rečima što će se desiti. Možda ne možete sve detalje toga, ali sa neba ćete jednog dana pratiti kako će se ljudi ludački radovati zato što će Mojsije Ilija ili ljudi sa Mojsijem Ilijinim duhom biti ubijeni. Ali proroštvo o mesijanskom znaku na kraju vremena nije bilo sastavljeno ni u jednoj rečenici, to je bio događaj koji je nagoveštavao zadnje vreme. I milioni ljudi su kroz vekove čitali knjigu Postanka i čitali taj događaj i nijedan čovjek nije znao da je to proroštvo o proroku zadnjega vremena, dok nije došlo Božje pomazanje na kraju vremena da otvori reč u potpunosti, a onda smo mi vidjeli da su starozavetni događaji u stvari proroštvo. Da to što je Bog uradio sa Sarom kada je otkrio tajne njenoga srca je nagoveštavalo što će raditi prorok s Ilijinim duhom kada dođe među ljude na kraju vremena. A onda i život Ezava i Jakova nije tek tako, i nijedna stvar u Bibliji nije bila tek tako stavljena, nego su to bila proroštva i jesu proroštva koja nagoveštavaju buduće događaje. I odakle je došao pritisak na Jakova koji ga je doveo do novog rođenja? Od njegovog brata. Iste vere. Sa kojima je bio u istoj crkvi sve te godine. Šta je uradio taj pritisak Jakovu? Izbacio ga je iz letargičnog načina života. Znate u čemu je bio Jakovljiv problem najveći? Koji je Bog vidio? Zato što je mislio da novce može rešiti neke stvari. Znate, to je bio najveći problem koji imao. Čak i u vreme kada se plašio Ezava, on je izašao sa darovima pred njega, sa parama. Evo ti par. Abraham Rahan kaže da Ezavu u to vreme nisu trebale nikakve pare od Jakova, ili je i sam bio Boga čovjek. Ali ta mržnja koju je njegov brat imao prema njemu ga izbacila iz letarge. Natrala na preispitivanje i gurnula u očajan. Znate šta je Ezav uradio Jakubu? gurnuo ga je iz letargičnog načina života u očajanje, iako je očajavao za Bogom, i onda kada vas Bog dovede u to stanje da očajavate za njim, da vapite celim svojim srcem za njim, onda ćete vi pronaći Bog.
Amen.
Da posmatrate tu igru koju je Satana započeo sa Bogom, da nikada razmišljate o bilo kakvoj, o tome da je jedno biće koje je Bog stvorio izazvalo Boga. A sada kako Satana uopće izaziva Boga? Pa on neće da se tuče sa njim kao u nekakvom bokserskom ringu. I ja uopće ne vjerujem da je taj rat anđela u kojoj se opisuje na nebu bio nekakav bokserski meč ili nešto tome slično. Ne. Pogledajte kako je on nastupio u Edensku vrtu. On je pokušao da nadmudri Boga. Da uhvati Boga za reč. On je znao što je Bog rekao. Proverio je kod Eve da li je ono što je on mislio da je Bog rekao, da li je zaista i rekao. I zato je došao do Eve i pitao je, je li Bog rekao vama da ne jedete sa svakog drveta u vrtu? Da. Rekao je da ćemo umreti ako jedemo sa tog drveta. Ajde, ja ću sada naterati Boga da održi svoju reč. Ja ću njih navesti na greh, a onda će Bog morati da održi ono što je rekao. Satana je znao da on Adama i Evu ne može odvesti u pakao, da to može uraditi samo Bog. Ali onda hteo sa svojim lukavstvom da nadmudri Boga i da ga prisili da držeći njegovu reč oterate ljude u pakao. I Satana nije mogao da razmišlja na duge staze. Razmislite o danima Edenskog vrta. Nema greha. Satana pokušava da zavede Evu i pokušava da uđe u ljudski rod. Ne zna čak i da li će mu to uspjeti ili ne. Znači on uopće nije znao da li će mu to uspjeti ili ne. On nije sveznajuće biće. On je lukavo biće. On planira, on taktizira, on prilazi, on pokušava, on doživljava poraze na svakome koraku. I kada nešto započne, on ne zna da li će mu to uspjeti. Znate, Bog kada je se spustio na zemlju, on je znao ishod, on je sve znajući, on je znao šta će se desiti u svakom trenu u budućnosti.
Amen.
Ali Satana, pa on nije sve znajući, bit će on pojma, nema što će biti sutra.
Amen.
I pogledajte njegove lažne proroke, pa oni samo nagađaju nešto, pogađački duhovi, tako ih zove. I onda kada je pokušao, znači on uopće nije bio, evo ja dolazim sad, ja ću da sredim sve se stvari, on nije bio tako samouveren u svemu tome kao što to vama izgleda danas. On je vrlo nesigurno bit. Ali on je znao, poznavao je Boga toliko dugo vremena da je znao da uvek drži svoju reč. I čuje da je rekao da će ih poslati u pakao ako jedu za toga drveta i on je zaključio sve što treba da uradim je da ih zavedem. I onda će Bog morati da održi svoju reč. Ja zamišljam i verujem da je bio strahovit šok kada je Bog došao u Edenski vrt i obećao dolazećeg sina. Obećao otkupljenje. Obećao spasenje. Znate, Satan, to je bila velika bitka u Edenskom vrtu i Satana kada je posejao svoje seme u Edenskoj utrobi, on je mislio da je završio posao sa ljudskim rodom za sva vremena. Evo sad će Bog doći, sad će suditi Adama i Evu, sad će ih ubiti i ja sam pobedio. Odošao je oni sa mnom upakao, ali onda Bog umjesto da ih pošalje upakao i ubije zbog njihovog greha, dolazi i izgovara obećanje spasenja.
Amen. Amen.
Pa šta mislite? Čekajte, mi danas čitamo tih nekoliko prvih strana Biblije, pa možete i zamišljamo da je to sve bilo tako jednostavno. Da, Eva je znala, pogrešila je, pa će Bog doći i spasitelj. Ma nije pojma imala da će Bog obećati spasenje. Pojma nije imala, pozgod je ona znala što će Bog reći. Oni su se samo tresli, su znali da su izdali Boga i da je Sveti Duh odstupio od njih. Oni su znali da ih čeka smrt, oni su znali da postoji velika šansa da odu u pakao, oni uopće nisu znali, oni su se tresli kada se Bog posle greha pojavio, oni pojma nisu imali da će Bog okrenuti glavu skoro u suzama i izgovoriti samo jednu stvar, kao što je prorok rekao, ljubav.
Amen. Amen.
Znate, Božja reakcija, zapamtite ovo, je uvek za Satanu bila mister. Satanino očekivanje posle greha Edenskog vrta, kada se Bog pojavio, on nije očekivao nikakvu izgovorenu milost, on nije ni znao da milost postoji. Milost nije bilo zabeleženo iskustvo u univerzumu kada je on grešio. Kada je Satana zgrešio i kada je zaveo trećinu neba da pođu sa njim, Bog nije pokazivao nikakvu milost. Bog je napravio pakao za Satanu i za njegove anđele. Po svom iskustvu, ajde, ne znam da li tako možemo da ga nazovemo, ali nazovimo to životno Satanino iskustvo, on je već iskusio Božji sud. On je iskusio Božje blagoslove dok je bio pokoran i odan Bogu, ali onda kada je izneverio Boga i kada se odmetuo, on je iskusio Božji sud. Bog je stvorio pakao za Satanu i za njegove anđele, kaže. A onda kada je zaveo Evu i učinio preljubu kroz koristeće životinsko telo sa njom, on je likovao i mislio je da je završio posao, jer njegovo iskustvo mu je govorilo da kao što je Bog osudio njega, tako će osuditi ovo dvoje ljudi. I on je pretpostavljao da će Božja reakcija biti takva. Hajde se sad stavite samo za minutu u kožu Adama i Eve. Pre svega je. Adan je bio Boži sin, pa je i znao božanske stvari. Stavite se u kožu Eve, koja čeka Boga, trese se i nema pojma šta će taj Bog reći. Znate, to je iščekivanje strašnoga suda. Ali onda umjesto da dođe kazna, došla je milost. U stvari nije došla, nego je obećana milost. Verujem da je to jedan od najvećih šokova koje je Satana imao u svom iskustvu postojanja kada ga je Bog stvorio pa do dana. Bog je njega toga dana iznenadio. On je mislio da je završio posao, vidite, to je to, malo smo se udaljili od teme, ali on se nadmudrivao sa Bogom. I mislio je da je nadmudrio Boga, a onda je Bog izvukao još jedan džoker iz rukava. Obećao je sina. I od tada se Satana bori da svakoga sina Božije koji se pojavi na zemlji neutrališe i likvidira. A onda, da bi Bog doveo ljude do stanja da ga traže i da viču za Bogom, on ih stavlja pod pritisak. Jakov nije bio pod pritiskom sistema religioznog sveta toga vremena. Oni su bili samo jedna porodica u moru ljudi, gotovo beznačajno. Ali Biblija prati njihovu životnu kronologiju, pa je pratimo i mi. Bilo je mnogo većih ljudi, mnogo većih imena, mnogo većih naroda u to vreme. Oni su bili u stvari samo jedna porodica. Pa gledajte taj odnos. 12 Jakovljevih sinova i cijelo egipatsko carstvo. Oni su bili beznačajna grupica, jedna porodica, a tamo imate cijela carstva. To je negde slika neveste današnjeg vremena, jedna šačica, mali broj ljudi. U moru religioznog sveta. Tako da ogromna većina tog religioznog sveta čak i ne zna da mi postojimo. Pa tako nisu ni znali da tamo nekakav Jakov postoji koji se bori sa Ezavom. Dakle, znate šta je pritisnulo Jakova? Njegov rođeni brat. S kojim se borio čak i jutro bi svoje majice. Nevesta će isto biti stavljena pod pritisnulo. I sada pitate se, i mi Ezava da ostavimo na miru za sva vremena, negde bude tamo i nek počiva tamo gde jeste, ako može. Ali, zašto je to bilo dobro? Zašto se to moralo desiti? Ezav je bio alat u Božoj ruci, da bi pokazao milost Jakova. Sve njegove kritike i njegova mržnja toga vremena, dakle u tome vremenu on ga želeo likvidirati. Ali pošto su duhovne, prirodne stvari, tipovi duhovni, mi danas znamo da ubiti, kao što je prorok govorio, ne znači samo izvaditi pištolj i pucati nekom u lice. Ubiti danas znači ubiti njegov uticaj. Ko će danas pokušati da ubije uticaj nevestine služba među ljudima? Sami zaključite to. I sami imate dovoljno lično pomazanja koje će vas naučiti svim tim stvarima i dana u dan pokazivati šta valja, šta ne, i usmeravati vaše živote u pravcu u kome oni treba da idu.
Amen.
Ali znate šta je Ezav uradio jako? Naterao ga je da dođe do krštenja svetinje.
Amen.
Naterao ga je da vrišti, da moli, da preklinje, da očajava, da ne pušta Boga sve dok ga nije blagoslovio. I zbog toga i večeras tamo gdje se nalazi u nebu bar za jednu stvar može zahvaliti svojom bratu. Njegova mržnja ga je naterala da se moli. Njegova mržnja ga je natarala da traži više Boga. Njegova mržnja ga je dovela do blagoslova. Njegova mržnja ga je izvela iz letargije i dovela do krštenja svetim Duhom. Sada, to je tačno ono što se mnogim ljudima dešava i danas. Unutar njihovih malih života, unutar njihovih malih porodica, unutar njihovih velikih ili manjih crkava. To je priča koja se odvija. Koja će se završiti onako kako si ti završio u Bibliji. Oni koji su želeli više Boga kao Jakov će dobiti više Boga. Oni koji su želeli više lagodnosti i para će dobiti to.
Amen.
To je tačno ono što će se desiti u vremenu u kojem živimo. Neka vas Bog blagoslovi. Da se vadim pomoliti.
Gospode Isuse, ponovo smo na Tvojoj službi, Gospode. Zahvalim smo Oče što možemo biti, Gospode, iz nedelje u nedelju Božeg na službama, Gospode. I verujemo da smo grupa koja se nalazi u svet Božeg probuđenja, Gospode. To veliko probuđenje na kraju vremena, tog anđela, Gospode, koji je doneo knjigu, Gospode, predstavio nam svoje otkrivenje u ovom danu, Oče. Bože, ove priče koje slušamo, Gospode, ovo danas, Oče, večeras, Gospode, Bože, neka nadahne um svakoga slušalca, Gospode, i duboko neka se, Gospode, ureže tu njegov um, Oče, i da razmišlja o tome, Oče, ti, Gospode, oživi seme koje je posejano večeras, Gospode, da oplodi, Gospode, naš razum, Gospode, da donese duh otkrivenja na nas, Oče, i da svako, Gospode, stane, Gospode, na mesto, Gospode, da ga ti pozivaš, Oče. Bože, učini da naša vera bude ozbiljna, zrela, Gospode, da ne bude detinja, Gospode, da ne budemo nošeni svakim vetrom, Gospode, i svakom pričom, Gospode, i bilo čime, Gospode, već da se obučemo, Gospode, Isusa Hrista, kao što je rekao Pavle, Oče, da budemo obučeni u haljine ove poruke, Gospode, da Sveti Duh, Gospode, bude naš najveći cilj, Gospode, jer jedinstvo je obećano u ovom danu, Oče. Ti si rekao, u taj dan značete da sam ja u vama i u meni, Oče. Gospode, može li biti, Gospode, prepoznat dan u kome živimo, Oče, i možemo li ući u to veliko obećanje, Gospode, i završiti sa tom knjigom kao jedno, Gospode. Hvala ti, Bože, za poruku, Gospode, hvala ti za njenog vlasnika, Oče, hvala ti za svakog iskrenog brata koji je u sestu, koji je spreman da podrži jedno drugo, Gospode. Hvala ti, Bože, za sve što činiš u ovoj našoj zemlji.
Amen.
Amen.